No šodienas izglītības process visās izglītības pakāpēs atkal notiek klātienē, to paredz valdības apstiprinātie grozījumi. Izņēmumi trīs pašvaldībās – Rīga, Ventspils un Liepāja. Tur vispār izglītojušās skolās, kas, ņemot vērā augsto saslimstību ar COVID-19 pašvaldības teritorijā, arī ir pagarinājuši attālinātās mācības. Un Rīgā un Liepājā līdz 17. novembrim attālināti turpinās mācīties 7.-12. klašu skolēni, savukārt Ventspils šodien attālināti mācīsies no 4. līdz 12. klasē. Izglītības iestādēm jāievēro visi jau līdz šim īstenotie drošības pasākumi, jālieto sejas maskas, jāievēro distancēšanās, jāveidina telpas, jāievēro higiēnu, jāveic testēšanu, lai atgriešanās skolās būtu droša. 4. līdz 12. klases skolēnu rutīnas testēšana skolās notika jau pagājušajā nedēļā, un izglītības ministra Anita Muižniete šobrīd esam sazvanījuši. Labrīt!
Labrīt.
Jā, atsākas skolēniem mācības, tāds teju vai 2. 1. septembris. Tiesa Rīga, Liepāja, Ventspils lēmus, ka tikai šo svētku nedēļu vēl izlaiž pārsvarā. Kā to vērtēt?
Jā, kā jau es minēju arī piekdien medijiem, mēs ar pašvaldībām piekdien gan vēl tikai ar Rīgu, bet arī sestdien ar Liepāju un Ventspili esam pārnājuši šos te pieņemtos lēmumus. Mēs esam norādījuši, ka šādus visaptverošus lēmumus par visām izglītības iestādēm pašvaldībām nav tiesību pieņemt, un lēmumus par pārēju uz attālinātām mācībām var noteikt katra izglītības iestāde atsevišķi. Nu, attiecībā uz Liepāju šo lēmumu arī bija pieņēmušas izglītības iestādes, un tad nu, sekoja attiecīgi arī pašvaldības paziņojums. Attiecībā uz Ventspili, cik man zināms, arī tur šīs te korekcijas par skolu lēmumiem ir veiktas, un jācer arī, ka pēc piekdienas sarunas ar Rīgas pašvaldību un arī priekšsādātāju kungu, tad arī tur nu, juridiski šie lēmumi ir korekti noformēti.
Jā, testēšana aizdītajā nedēļā arī tika veikta, kā šie rezultāti izskatās jums, vai jums tie vispār ir zināmi tādā apkopojošā veidā?
Nu, vēl par aizvadītās nedēļas testēšanu nav mums informācijas, mēs to saņemam ar tādu nelielu nobīdi, tā teikt, un visticamāk, ka šodien arī dienas laikā mums ienāks dati par pagājušajā nedēļā veiktajiem testiem. Nu, jāsaka, ka līdz ar to, ka ne visi skolēni bija klātienē uz aizvadīto nedēļu veikto testu apjomu, protams, ka kritums bija ļoti būtisks, bet nu, tādu precīzu datu par visiem skolēniem aizvadītajā nedēļā mums būs šīs dienas laikā.
Jā, daudz biežāk ir paredzēts testēt nekā iepriekš, vai tās visas problēmas, kas bija atsevišķām skolām ar testēšanas ātrumu, rezultātu saņemšanu, vispār pašiem testiem, kur skolai piegādā, vai šīs problēmas visas ir atrisinātas, vai jums ir kādas bažas?
Šobrīd pamatā, nu, ja salīdzinu to situāciju, kas bija septembrī, tad, kad testēšana tika uzsākta, protams, ka problēmas ir atrisinātas, un arī skolas jau ir, nu, tā teikt, pieredušas un laboratorijas, un tā sadarbība notiek visnotaļ laba. Katrā ziņā mēs beidzamā mēneša laikā, manuprāt, vairs neesam saņēmuši arī sūdzības ne no skolām, ne no vecākiem par testiem. Protams, ka šobrīd arī, nu, ņemot vērā šo te pieredzi augusta beigās un septembra sākumā, mēs arī ar veselības ministriju pārunājot šo te papildus testēšanu ar ātrajiem testiem ļoti, ļoti vēršam uzmanību uz to, lai mums nu, ieviešot kaut ko jaunu, kaut ko papildus, mēs nenonākam tajā pat septembra situācijā, kad bija tāds mērens hauss ar testiem, bet šobrīd tādu bažu nav.
Brīdī, kad tika runāts un lemts par obligātu vakcināciju un to, ka pedagogiem ir jābūt vakcinētiem, arī tika prognozēts, ka varētu atsevišķās skolās mācību iestādēs iestāties haoss, jo nebūs skolotāju. Pedagogu kā 15. novembra rītā tas izskatās no jūsu puses?
Nu, 15. novembrī tā tas izskatās, ka ar 15. novembri izglītībā tieši tāpat kā arī pašvaldība valsts iestādēs var strādāt tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātu, vai arī cilvēki, kas ir uzsākuši jau vakcināciju, nav vēl noslēgusies, tad var turpināt darbu veicot testus. Protams, ka ir atsevišķas izglītības iestādes, kurās nu, šis te īpatsvars personām, kurām nav certifikāta, ir lielāks, bet ja raugāmies kopumā, tad oktobrī veiktajā aptaujā starp izglītības iestādēm mēs redzējām, ka tādu pedagogu, kas būtu gatavi pārtraukt darbu, nu tieši šīs te vakcinācijas prasības dēļ, bija 5%. Protams, ka, nu, kā es teicu, kādā skolā tie nav neviens, kādā to ir mazliet vairāk, diemžēl, bet kopumā tādas dramatiskas situācijas mūsuprāt nav.
Pateicamies par sarunu šorīt izglītības ministri Anita Muižniece ar mums sarunājās 7 un